Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 23 снежня. Нашыя тэмы. Жыхару Беларусі, якому больш за 50 гадоў, у сярэднім трэба аж 11 месяцаў на тое, каб знайсці працу. У Беларусі ствараецца адзіны эканамічны апеляцыйны суд. Лукашэнка даручыў падрыхтаваць законапраект аб амністыі, а зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхару Беларусі, якому больш за 50 гадоў, у сярэднім трэба аж 11 месяцаў на тое, каб знайсці працу. Пра гэта расказала міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч.
Людзі 50+, которым действительно сложна канкурыраваць на рынке труда. Перыяд пошуку работы достаточно большой. Мы увидели 11 месяцев. Чалавек, который старше 50 лет, в пошуку работы – это достаточно высокая цифра. Поэтому, конечно, здесь финансово надо поддержать этого человека, которому сложно конкурировать на рынке труда. Вот по ним будем предлагать повышение пособия по безработице.
Министр додала, что в наступном годе яе ведомство пропануе ураду повялічыць допомогу по беспрацоўі. Сёння максимум, на які може разлічваць человек, який стоїць на уліку у центры занятості і шукає працу, 51 рубель за месяц. Наскільки менавіта узрасте матеріальная допомога, Касцевіч не удакладніла. З 1 студзеня 2020 года жанчыны ў Беларусі будуць ісці на пенсію ў 57 гадоў, а мужчыны ў 62 гады. У параўнанні з 2019 пенсійны ўзрост павялічваецца на 6 месяцаў. Чыноўніца лічыць, што падвышэнне пенсійнага ўзросту дазволіць павялічыць пенсіі. На фоне старэння насельніцтва трэба перш за ўсё ўтрымаць людзей працаздольнага ўзросту, расказала Касцевіч. Павышэнне пенсійнага ўзросту дазваляе нам штогод повышаць пенсіі. Касцевіч дадае, што сярэдняя пенсія па ўзросце ў лістападзе 2019 года склала 446 рублёў. У параўнанні з 2018 годам яна павялічылася на 50 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ствараецца адзіны эканамічны апеляцыйны суд. Ён будзе знаходзіцца ў сталіцы і разглядаць апеляцыі па ўсіх эканамічных справах. Па словах старшыні Вярхоўнага суда Валянціна Сукалы, на сёння ў краіне склалася такая сітуацыя, калі эканамічныя абласныя суды разглядаюць спрэчкі ў першай інстанцыі, а пасля і апеляцыі. Маўляў, гэта не зусім правільна, хаця спрэчкі разглядаюць іншыя суддзі. Цяпер жа гэтую функцыю ў абласных судоў забіраюць і перадаюць у спецыяльны суд, які будзе адзін на ўсю краіну. Сукала лічыць, што новаўвядзенне павысіць якасць разгляду эканамічных спрэчак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік дзяржавы даручыў падрыхтаваць законапраект аб амністыі, якая павінна адбыцца ў наступным годзе. Па словах старшыні Вярхоўнага суда Валянціна Сукалы, дакумент па сваім аб'ёме будзе параўнальны з законам аб амністыі, які прымаўся летась. Заданне Лукашэнкі будзе выконваць Вярхоўны суд разам з Міністэрствам унутраных спраў. Па амністыі з 2019-га на волю мусілі выйсці каля 6 тысяч асуджаных. Толькі 2 тысячы з іх знаходзіліся ў месцах пазбаўлення волі. Пад яе не трапілі карупцыянеры і тыя, хто ўчыніў асабліва цяжкія злачынствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акцыя за інтэграцыю Беларусі з Расіяй не адбылася ў Мінску, але прайшла ў Маскве. Як інфармавала Еўрарадыё 20 снежня, у дзень сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў Санкт-Петербургу, левапатрыятычныя сілы Беларусі не змаглі правесці вулічную акцыю ў Мінску, паколькі не паспелі яе ўзгадніць з уладамі. А вось праціўнікі інтэграцыі ўвечары таго ж дня ў цэнтры сталіцы сабраліся. Высветлілася, што ў пятніцу каля беларускага пасольства у расійскай сталіцы правялі пікет удзельнікі руху «Рускія дэмакраты». Некалькі чалавек трымалі ў руках плакаты з дзіўнымі лозунгамі «Еўропа ў Маскве, а не ў Вільнюсе», «Польскія паны прэч з Белай Русі», «Расія-Беларусь, эканамічны рост» і гэтак далей. Расійскія актывісты, нацыяналісты выступаюць за інтэграцыю Расіі і Беларусі ў адну краіну і ў адну дзяржаву. Яны лічаць, што беларусы і расіяне адзіны народ, які мае одну историю и культуру. Удельники акции негативно ставятся до Александра Лукашенко, лишить, что он супрасреальной интеграции и проводит политику дерусификации.
Штодённая информационная программа «Петарда».
У Мінску силовики знайшли схованку с 550 килограммами героину. Як кажуть у МУС, такой великой партии этого наркотику за всю найновшую историю Беларуси еще не затримливали. Ситуацию комментує начальник Головного управления по наркоконтролю и супрадзенні гандлю людьми криминальной милиции МУС Республики Беларусь Геннадь Казакевич.
Достаточно сказать, что стоимость этой партии на нелегальном рынке составила бы более 50 миллионов евро, и из нее можно было бы изготовить 2,5 миллиона разовых доз, которые не попали на территорию Запада.
Высветлилось, что организованная международная злочинная группа поставляла наркотики из Афганистана у Евросоюз про нашу Украину. При этом зломысники выкрестовывали так званый полночный маршрут, який проходит праз некалькі краин СНД. Затриманы жыхары одной из краин Междземноморья, три мужчины и жанчына. Отбылося гэта яшчэ у конце листопада, але про операцию распавялі только на днях. Обсталяванная схованка была знойдена у стяне гандлёвага складу ў заводскім раёне сталіцы. Кошт партыі на нелегальным рынку складае больш за 50 мільёнаў еўра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі навіны панядзелка 23 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.